Maudu mamatu kuma atene, wakeli, murago wa mirogo iri na inyanya. Naliri, Ahazu, alo wa miaka mirogo iri, hidi iri abiriri yoko dhamaka. Agidhamaka miaka ikumi na itada to Jerusalemu. Na akeda iga na gweka maudu malemo na gwamali mega ne Jehova, ta ithe Daudi. Naliri, alo mire ire medhire ya dhamaki ya Israeli. Ona, akitho dekithiri ya mehianano, ya gotuekio, ya kuhoya mavali. Ona nige, agishinira ufuba, gituwa baine, kia moru wa Hinomu. Ona agishina siyana, siyakena mwaki. Ota ulia maudu mali ya medhahu, maatali, mali ya meka gwane dolire isio, Jehova aigatire, vio, siyaherebele asiana siya Israeli. Nige, ni yake ruta gira magogona, ona agashinira ufuba, materine mothe mako dogo togeru. Ona ire maine, ona muteine ulea wothe moruru. Todo osio, Jehova gai wake, ageke mule kerelia, akimunea na moko ine mamudha maki wa Suriata. Na omaki mohura, ona magitaha adu ake kiridike igi. Magithie na keo, kikuwate tu omegowate, magigitu warada mesiki. Ona nige, Ahazu, akire kerelio, akinea na moko ine mamudha maki wa Israeli. Ona ake akimuhura, akiuraga adu ake aigimono. Nego koruo, Peka, muru wale Maria, ora gire adu giri iga na limwe, liamiro goiri, oko ujuda, muthenya ora umwe. Na othe male jabatheri, ni udu, ni matiganire na Jehova, gaiwama idemao. Na kezikiri, mudu wale jabawa ifuremu, akiuraga maaseia, muru wa muthamaki, ona azirikamu, muadhi wa maudu manyo baya muthamaki. Ona Elikana, ulia wale wakeli, uga wa muthamaki. Na siyo siyo nasi Israeli, ikigwata adu giri magana meri, dhini wa alio aithe, wao, megwate. Na hohali adu aja, na ihi, ona iretu, ona makemataha ido nyigi. Na leo itahaleu, maatahire, makiritu wa Samaria. Na oliri, nikuwale muna vii wa Jehova, kuhueta kwa Odedi. Na ake, akiumagara, agatu gebuto ya ita, ili ayokite Samaria. Agikimira oo, atiriri, todo Jehova gaiwama idhemanyu, ni ara akaririo, ni judari. Nikio, amale kireirie, akimanea na moko ini manyu. Na inyue, ni mumu oragite na marakara manene. Namo, maga kinya oiguru matuine. Na oleu, inyue na inyue, musireire, gutuwa siya nasia juda na Jerusalemu, gobo siyanyu, siyarume, ona siyado aja. Githi ona inyue, motikiri na mahitia, muhetetie Jehova gai wanyu. Todo usio, dikirelie uhoro oyo gumuhe. Musokie adu asio, mugu watete megu wate, aali aithe wanyu kuwao. Nikokoruo, matuku ya mawe ma Jehova, ni mamukorete. Hidi eo anene amwe asio na Efraimu, na oneo Azaria wa Johanani, na Berekia wa Mishelamothu, na Jehizikia wa Shalumu, na Amasa wa Hadilai, makirugama, makani adu asio, moimete itaini. Na omaki meratiri, adu aya matahetuo, mutiko matonyi ya goko, ni odo, mushirira gweka odo, wagoto matu onua, tuli ehia ne Jehova. Na guwa odo usio, wogerere mehia maito, wana mahetia maito. Nikokoro, mahetia maito ni manene, na nikuli matoko ya mawe, magai, megokora Israeli. Todo usio, adu asio, meo hete idosia bara. Magegetiga adu asio, mago watete megwate. Ona ido iria siata hitu oneo, hau bere ya anene, ona kiredeke ugeothe. Nao adu asio, mago watetuwa maritua mao, makiara huka, makinyita adu asio, mago watetuwa megwate. Nao ale othe mali jaga, dhini wao, makimahu baguo, iria siata hitu. Makimekira madhaga, ona makimekira iratu, ona makimahe irio siya kulea, ona gea konyua, na makimaha kamaguta, ona alea othe ahinya rudheni wao, makimahe siya digiri igoro, makimatuara jeliko, itura lea mekedu, kuli alio aitha wao, na omage soka Samaria. Na liri, ihidaleu, Ahazu osio mudhamaki, agekire keliam adhamaki, aashuli, adu ni guo moke mamute idhie. Ni udu aedomu ni masho kete guka kuhura Juda. Na makagwata adu amwe migwate. Onao Afilisti ni maadhali kete matura mafururi ulea mogou. Ona mamwena waguthini wa Juda. Na ni manyi tete Bethi Shemeshu na Aijaloni na Gederothu. Ona Soko hamwe na tutura tuakuo. Na Timina hamwe na tutura tuakuo. Ona Gimizo hamwe na tutura tuakuo. Nao magatura kuo. Ni udu Jehova ni agithirie Juda gitio ni udu wa Ahazu, muthamaki wa Israeli. Ni gukorwo ni atumite maudu mawaganu moneke kou Juda. Ona akiagarara watho wa Jehova muno. Na riri, Tirigathu Pilineseru, muthamaki wa Ashuri, agegiuka hariwe. Akimunyalira muno, no riri, daigana kumwikira hinya. Ni udu Ahazu ni akuire ido imwe cia goro cia nyumba ya Jehova, ona cia nyumba ya muthamaki, ona cia anene ake, agicinengera muthamaki wa Ashuri. No riri, gwika uguo gutigana kumuteithia. Ninge muthamaki ucio ti Ahazu, hindi iyo ari na thina, niguo akiririirie kwagarara watho wa Jehova. Ni undu ni arutire ngai cia Dameseki igongona, o icio cia muhurire akiugaga uu. Tondu ngai cia athamaki a Suriata ni cia mateithirie ri, ni ona nie ni ngucirutira igongona niguo indeithie. No riri, icio nicio cia muteire o kumute viu e hamwe na Isiraeli othe. Nake Ahazu agicokereria indo cia nyumba ya ngai, nacio indo icio cia nyumba ya ngai agicitinangia tucunji, ona akihinga mirango ya nyumba ya Jehova. Ningi akiithondekera igongona tuneini tuothe twa Jerusalemu. Ona matura-ini mothe ma Juda, itura o itura agiaka matiri ma kundu gutugiru niguo acinagire ngai itari cia ma ufumba kuo. Nake agithirikia Jehova ngai wa maithe agituma arakare. Na riri, ciiko ciake iria ingi ona mithire yake yothe ya mbere ona ya kurigiriria ri, atiriri, maundu macio ni maandikitwo ibuku-ini ria athamaki a Juda na Isiraeli. Nake Ahazu agigikoma hamwe na maithe. Nao andu makimuthika itura-ini o riu ria Jerusalemu ni undu matiamutwarire mbirire-ini cia athamaki a Isiraeli. Nake Hezekia muruwe agithamaka ithenya riake.